7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Luați atâta libertate cât o să puteți duce. Asta le spunea liderul de la Kremlin, Boris Yeltsin, sateliților post-sovietici după ce provocase implozia ce a condus la destrămarea Uniunii Sovietice. E adevărat, succesorul și moștenitorul său regretă mărinimea lui Yeltsin și visează să adune înapoi cioburi ale zisei lumi rusești. Pentru asta încearcă să le inducă dezgustul pentru libertate, care, lucru știut, înseamnă întâi de toate responsabilitate. În bătaia acestui câmp magnetic imaginar este și Republica Moldova. După ce i-au simțit potențialul în toată splendoarea ucraineană, unii formatori de opinie consideră că cel mai eficient mijloc de punere la adăpost ar fi unirea cu România. Și asta dincolo de lista de motivații, ghilimele, intelectuale, întoarse pe toate părțile. Răspunsul, în stilul lui Yeltsin sau Traian Băsescu, dacă vreți, nu întârzie să prididească. Luați atâta unire cât puteți duce. De aici întrebarea la care căutăm astăzi răspuns. Cine și câtă unire ar putea duce în spate? Imediat după știri am să vă spun cine sunt invitații mei.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. La Chișinău are loc congresul de înființare a unui nou partid care se va numi Dreapta și care a fost inițiat de câțiva foști deputați și miniștri ieșiți din Partidul Liberal și apoi din Partidul Liberal Reformator. Printre cei mai cunoscuți lideri ai noii formațiuni, presa o amintește pe Ana Guțu, care a condus delegația moldoveană la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, pe fostul ministru al apărării Vitalie Marinuță, fostul ministru al mediului Gheorghe Șalaru și fostul viceministru al mediului Dorin Dușceac. Înalți oficiali ai NATO și țărilor membre au căzut de acord în marginea conferinței de securitate de la München că alianța trebuie să combine măsuri de descurajare a Moscovei și dialogul pragmatic cu aceasta pentru a face față potențialelor amenințări rusești. Discuțiile au avut loc sâmbătă după ce premierul rus Dmitri Medvedev a acuzat NATO, tot la conferință, de practicarea unei politici periculoase de stăpânire a Rusiei și instigarea unui nou război rece. Secretarul general al alianței Jens Stoltenberg a spus că Rusia destabilizează Europa, iar acțiunile de întărire a flancului estic al NATO, convenite deja sau în curs de pregătire, sunt de natură defensivă. Rezultatele unui nou sondaj de opinie în Rusia sugerează că mai mult de 4/5 dintre ruși consideră că țara lor se află în criză economică, iar aproape jumătate că această criză va dura încă 2 ani sau mai mult. Aproape 50% din ruși intervievați de sondajul Centrului Levada sunt de părere că de vină pentru criză este ieftinirea petrolului. 33% dau vina pe corupție, 27% pe sancțiunile occidentale, iar 26% pe cheltuielile excesive pentru apărare și întreținerea birocrației. Se estimează că economia rusă a încheiat anul trecut cu o descreștere de peste 4%. În Statele Unite s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani influentul judecător al Curții Supreme Antonin Scalia, care a promovat insistent o viziune conservatoare asupra justiției. Numit membru al Curții Supreme cu 30 de ani în urmă de președintele Ronald Reagan, Scalia a decedat din cauze naturale într-o stațiune de lux din statul său natal, Texas. A atins un punct culminant în cariera de judecător cu viziuni conservatoare prin opinia sa din 2008 în apărarea dreptului la folosirea armei. Președintele Barack Obama a lăudat moștenirea lui Scalia și a spus că va numi un succesor, dar decesul a declanșat imediat o dezbatere aprinsă dacă Obama poate face nominalizarea într-un an în care americanii vor alege un nou președinte. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află profesorul universitar Ana Guțu, fostă deputată, actualmente lidera Partidului Unionist Dreapta, aflat în faza de constituire, și comentatorul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Unirea
Acest cuvânt îl auzim rostit în diferite discuții, și la bucătărie, și la televizor, între politicieni, și noi tot încercăm să îi developăm sensurile pe care le imprimă cei care rostesc acest cuvânt. Doamna Guțu, mai întâi pe dumneavoastră vreau să vă întreb, unirea are accepțiunea unei utopii pentru unii, pentru alții este un colac de salvare pentru statul ăsta zis ieșuat între ghilimele. Alții mai nou spun că este o șansă pentru noua generație de a trăi în condiții europene. Domnul Traian Băsescu dăduse pe timpuri o altă accepțiune. Toate aceste sensuri se împacă sub umbrela unirii așa cum dumneavoastră vreți să o promovați în societate și cum o anunțați ca un deziderat politic, înțeleg, și nu doar unul romantic.
Da, desigur, reunificarea Republicii Moldova cu România nu este doar un ideal romantic sau utopie, așa precum își imaginează unii, ci este o opțiune politică și eu cred că ceea ce s-a întâmplat în 1991, declararea independenței Republicii Moldova, a fost o mare greșeală și nu este concluzia la care am ajuns abia azi. Am
considerat de recunoașterea acestei republici de către România.
Recunoașterea Republicii Moldova în urma adoptării declarației de independență sub presiunea străzii. Atunci a fost o mare greșeală și am spus-o atunci încă în 91, fiindcă eu nu am așteptat independența în 91. În 91 am așteptat reunificarea fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești cu România. Aceasta era soluția optimă. Și dacă nomenclatura de atunci care se afla la guvernare și care a fost într-un fel speriată de presiunea străzii, s-ar fi consultat cel puțin cu țările baltice, nu doar ar fi urmat exemplul țărilor baltice și a Ucrainei să declare independență, dar să fi dat un telefon lui Vytautas Landsbergis și să-l fi întrebat, domnule, dacă ai avea o țară mamă care vorbește aceeași limbă, are aceeași cultură, istorie și așa mai departe, ce-i face? Cu siguranță că Landsbergis le-ar fi spus reuniți-vă cu România, dar asta nu s-a întâmplat. Deci a fost greșeala nomenclaturiștilor care au fost scoși în prim plan în calitate de lideri în acele timpuri.
Totuși, credeți că a fost un paliativ deliberat impus Republicii Moldova?
Ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, acestea sunt paliativele. Toate tentativele de a convinge cetățenii că acest proiect pe nume Republica Moldova are șanse pe viitor, că vom reuși să scoatem instituțiile din captivitate, că vom reuși să creăm aici, la noi, Republica Moldova, niște instituții funcționale din punct de vedere democratic, sunt niște paliative. Acestea sunt paliativele. Atunci, în 91, da, a fost o decizie eronată, acum e la modă să dai vina pe conducătorii de atunci ai României și așa mai departe. Dacă liderii aflați în fruntea mișcării de emancipare națională atunci în 91 ar fi spus atunci ne unim, unirea s-ar fi petrecut atunci și nu aveam să ne confruntăm cu problemele pe care le avem astăzi și timp de 25 de ani, barem am fi realizat un anumit progres. Bine, eu nu zic că nu Republica Moldova nu a făcut câte ceva. Calitatea vieții cât de cât a evoluat, dacă e să comparăm cum am trăit în 91 și cum trăim astăzi. Dar ea nu a evoluat neapărat grație inteligenței și prestații excepționale a politicienilor care s-au aflat la guvernare. S-au depus anumite eforturi din 2009 până în 2014. Am sperat că odată cu semnarea acordului de asociere și liberalizarea regimului de vize, politicienii se vor schimba cel puțin în atitudini și manifestare de responsabilități. Aceasta nu s-a întâmplat. De aceea, înlocuirea proiectelor stataliste care au fost până acum reprezentate de partidele zis pro-europene în Parlament, cu altele noi, fiindcă lumea își dorește, da, haideți schimbarea elitei politice. Acesta este un paliativ și acesta este, de fapt, un ideal romantic. Să gândești că Republica Moldova are sorți de izbândă în calitate de stat independent. Republica Moldova nu are sorți de izbândă pe termen mediu și lung. Nu are, dar scurt nici nu mai vorbim. Nu are sorți de izbândă.
Credeți că atunci liderii n-au fost în stare să facă un demers atât de radical cum vă imaginați astăzi dumneavoastră?
Fiindcă în față au ieșit nu acei lideri care trebuie, din punctul meu de vedere.
Bine, dar ieșit cu unioniști convinși, Roșca.
Bine, înseamnă că Roșca n-a dorit să-și asume aceasta. Fiindcă dacă ar fi fost lideri cu dorință și voință în realizarea idealului reunificării fostei Republici Socialiste cu România, aceasta s-ar fi întâmplat. Și astăzi când vorbim despre unionism în Republica Moldova, trebuie să ne dăm bine seama că din punctul nostru de vedere, al Partidului Unionist Dreapta, unionismul trebuie să înglobeze și pe romantici care se gândesc că unirea e frumoasă și ar trebui doar să o sperăm la ea, și pe pragmatici care speră să realizeze unirea cu România, fiindcă ne așteaptă o calitate a vieții mai bună din toate punctele de vedere și există cifre foarte elocvente și relevante din acest punct de vedere. Și chiar pe cei care până mai adineauri au fost sceptici, nu doreau să pronunțe cuvântul România, fiindcă există și astfel de cazuri, inclusiv reprezentanții minorităților naționale, care astăzi spun, oamenii de afaceri, mici și mijlocii, spun că ei nu văd o altă soluție pentru Republica Moldova, o altă manieră de a reseta instituțional acest stat, decât reunificarea cu România.
La alegerile parlamentare din 1990, forțele pro-românești, dacă le putem numi așa, au obținut doar o treime din voturi. În 1992, simbolul Unirii, Mircea Druc, la alegerile prezidențiale din septembrie, a acumulat doar 3%. Deci noi nu putem face abstracție de anumiți factori. Și eu, ca și cetățean care iubesc România și spun, eu nu vreau să dăunez României. Dacă vrem să facem unirea, trebuie să o facem astfel încât unirea să nu fie contestată a doua zi, peste 10 ani, peste 20 de ani, în interiorul țării și în afara țării.
Pentru că întrebarea mea era, în afara țării ar fi de acord cineva să se reunească Republica Moldova cu România, tocmai ca să se potolească aceste strădanii?
Eu cred că în afara țării există țări care s-ar opune unirii Republicii Moldova cu România și aceste
la
țări...
La răsărit, vă referiți.
Este vorba, da, Ucraina, care întotdeauna a considerat un pericol până nu demult, până la revoluția care a avut loc recent în 2013-2014. Ucraina a fost împotrivă, Ungaria cu certitudine ar fi fost împotrivă, Bulgaria, pentru că cunoaștem din perioada interbelică înainte de cel de-al doilea război mondial, dictatul de la Viena, împărțirea teritoriilor românești. Există temei să credem că și Serbia probabil ar zice, domnule, de celor le se poate, dar nouă nu ni se poate.
Dacă s-ar fi pus într-o balanță țările pe care le-ați nominalizat și Germania, Statele Unite, Franța, oare n-ar fi tras la cântar?
Este subiectul de care m-am ocupat foarte serios. Constituția RDG e un text extraordinar pentru studiu, ca să înțelegem de ce a fost posibilă unirea, pentru că a colapsat regimul care se baza pe o ideologie comunistă și pe suportul total pe URSS. URSS a intrat în perestroica, Honecker a fost jertfit de Gorbaciov, oamenii din RDG au dat jos zidul berlinez și au invadat ambasadele străine, au trecut hotarele, deci imediat am văzut reacția. În doar două săptămâni a reacționat cancelarul Kohl, care a venit în Parlamentul German cu cele 10 puncte care sunt absolut formidabile, ca să vedeți gândirea exactă, reacție imediată. Dar cel mai interesant lucru este că și acest proiect din 10 puncte al lui Kohl a fost înlăturat foarte ușor de către...
Domnul Boțan, mai trebuie să ai și niște nemți, pentru că nemții știu ce vor. Domnul Năguțu, ce s-a schimbat și dacă terenul de astăzi este mai propice decât cel din 90, cu ce este mai propice pentru ideea unirii?
Vă spun cu ce este mai propice. În 25 de ani, marele beneficiu pe care l-a avut Republica Moldova rezidă în tânăra generație, care a fost educată în afara pseudovalorilor sovietice. Tinerii de astăzi știu cine sunt, care le sunt sursele autentice, ei sunt români, vorbesc limba română, țara lor este România, națiunea este națiunea română. În Republica Moldova, în 25 de ani, nu a fost posibil de creat o națiune civică. Mai nou se vorbește despre o națiune civică, am spus că această națiune civică nu are sursă de izbândă în Republica Moldova. Ea va fi creată cine știe când, dacă se va dori aceasta și nu știu cine va dori, în ziua în care reprezentanții minorităților naționale vor spune că sunt moldoveni. Dar deocamdată astăzi și și ucrainenii și găgăuzii preferă să vorbească limba rusă. Rusul din Republica Moldova preferă să spună că este rus și nu este moldovean. Uite, în ziua când minoritățile vor spune că sunt moldoveni, poate că vom încerca să definim că da, domnule, am construit națiunea civică moldovenească. Deocamdată n-am parcurs nici măcar prima etapă pentru construirea acestei națiuni moldovenești. Vorbeam dacă este mai propice astăzi tematica reunificării Republicii Moldova cu România. Este mult mai propice și este evidentă. Mie îmi pare foarte rău că această tematică se pune în buzunar, dar unioniștii care în sondaje sunt cotați cu 20% unioniști declarați. Atenție, fiindcă atunci când spunem unioniști, trebuie în această tagmă să îi clasificăm și pe cei care zic, eu sunt unionist, dar ei pun o virgulă și formulează după dar o opțiune, zice, da, sunt unionist, dar fățiș nu pot să mă afișez, fiindcă am proiecte cu guvernul și trebuie să-mi dea niște bani și dacă mă afișez fățiș că sunt unionist, proiectul meu nu va mai fi finanțat de guvern. Sau, sunt unionist, dar cred că mai întâi trebuie să ne facem ordine la noi ce în Republica Moldova și ne vom uni când a vrea Dumnezeu sau așa mai departe. Cumulați toți împreună acești unioniști care sunt fățiși, declarați, deschis și cei camuflați cu virgulă înainte de dar, ar constitui mai mult de 50% și credeți-mă, este o realitate.
Fiindcă și părerea lor este auzită astăzi?
Părerea unioniștilor, din păcate, de o manieră voită, nu este luată în cont, fiindcă unioniștii sunt blocați în instituțiile media. Mulțumim pentru această invitație de astăzi și vă zic de ce. Sunt blocați sau dacă sunt invitați, neapărat îi așează la o masă cu niște persoane extrem de violente, verbal, împotriva românismului și unionismului, pentru a demonstra că unionismul, de fapt, este opțiune extremistă. Te-am pus un extremist la celălalt capăt, care se bate cu pumnul în piept că este moldovean, vorbește limba moldovenească, că s-a născut în Evul Mediu și a încremenit acolo, și un unionist care spune vreau unirea
cu România. Să fiu eu astăzi extremistul, să vă adresez întrebarea cea pe care o adresează extremistul de regulă. Opțiunea unionistă înseamnă distrugerea Republicii Moldova, asta înseamnă caz penal și asta vor socialiștii, de exemplu, să interzică unionismul pentru că, vezi, doamne, lovește în temelia statului Republica Moldova.
Acum vreau să vă...
Ce răspuns aveți pentru
am
ei?
Am un răspuns pentru acești extremiști de stânga, fiindcă de obicei extremiștii de stânga au astfel de păreri. Cetățenii Republicii Moldova locuiesc pe pământ românesc, iar națiunea română este unica națiune istorică europeană care după cel de-al doilea război mondial continuă să fie împărțită în două. Adică este România și există Republica Moldova cu o parte de populație. Ștefan cel Mare nu este înmormântat în Magadan, zace la Putna și a construit 47 de mănăstiri în urma celor 47 de războaie și a fost recunoscut ca cel mai mare român al tuturor timpurilor. A dori reunificarea Republicii Moldova cu România înseamnă a dori reîntregirea națiunii române și nu înseamnă a te declara separatist sau a dori unificarea cu Rusia, cu care noi nu avem nimic comun. Iermac nu este eroul național al Republicii Moldova și al României și nu avem în centrul capitalei un monument pentru Iermac, dar avem Mihai Eminescu și avem pe Ștefan cel Mare. Deci asta este răspunsul. De fapt, aceste afirmații ale extremiștilor de stânga sunt oportuniste. Același Dodon, el știe foarte bine că este român și vorbește limba română, fiindcă are mamă profesoară de limbă română și a avut și profesori unioniști, am avut același profesor, de altfel, cu respectivul politician și care l-a educat și l-a învățat în spiritul valorilor românești, dar astăzi el zice ceea ce zice, fiindcă dorește să acapareze o parte din electorat care se dorește mințit și el vrea să păstreze această stare de minciună. A venit timpul să vorbim despre unionism cu argumente, deschis și pe față și să spunem cum, foarte concret, care sunt etapele, care sunt căile. Nu zicem unire, unire. Haideți să vedem cum. Cineva zice, hai referendum. Eu zic, nu trebuie referendum. Domnul Boțan este specialist în democrație electorală și este părtașul democrației reprezentative, ca și mine de altfel. Din punctul meu de vedere, trebuie să vedem. E posibil să facem un referendum în Republica Moldova pe orice temă, nu doar pe tema unirii. Într-un stat unde mediile sunt dominate de cele rusești, cetățeanul nu poate să se informeze, fiindcă un canal de televiziune privat a devenit canal de propagandă exact ca și celălalt și se bat între ele, fiindcă este o luptă între cei mai bogați, oameni, oligarhi, criminali, mafioți și așa mai departe, nu în cap pe teritoriul Republicii Moldova, fiindcă nu se pot sătura de atâta bănărit, de atâtea veri și așa mai departe, și cetățeanul este dus în eroare. De ce să nu vorbim corect despre unire, dar nu doar despre aceste reglări de conturi? Și atunci cum să faci referendum în astfel de condiții? Într-un stat post-totalitar, dacă mâine scoatem la referendum chestiunea cu privire la reintroducerea pedepsei cu moartea, cetățenii vor spune da. Și atunci ne gândim relevanța acestei democrații directe într-un stat post-totalitar. Noi încă nu suntem suficient de maturi politic ca să facem acest lucru. Deci, domnul Boțan s-a referit la experiența Germaniei. Este o experiență notabilă și notorie, extraordinară. Dar noi avem experiența României, avem mai multe uniri în istoria națiunii române și atunci știm că la 1918 conjunctura internațională nu a fost nici ea cea mai propice nu a așteptat marele puteri din acea perioadă ca națiunea română să se reîntregească. Și totodată, Poincaré, președintele Franței de atunci, a salutat și a zis că este în favoarea acestei uniri. Și alte puteri mari ale lumii au salutat această reunificare a națiunii române. De aceea, noi dacă vom începe să formulăm diferite precondiții, că trebuie să așteptăm o conjunctură internațională propice, trebuie să scoatem de sub influența partinică instituțiile din Republica Moldova, să mărim calitatea vieții a oamenilor, nu. Unirea cu România nu înseamnă distrugerea statului Republica Moldova, fiindcă statul Republica Moldova înseamnă oamenii. Un stat înseamnă oameni. Noi nu distrugem oameni. Noi vrem să le asigurăm acestor oameni o calitate de viață mai bună, condiții de trai decente, posibilitatea de a se realiza profesional și educațional, posibilitatea de a se simți în securitate, posibilitatea de a avea acces la toate valorile europene, fiindcă să nu uităm că unioniștii sunt cei mai mari pro-europeni. România este stat membru a Uniunii Europene. Noi respectăm valorile europene, care înseamnă drepturile și libertățile fundamentale ale
întrebare din partea unui extremist român care ar spune așa: doamna Guțu, dar nu cumva Republica Moldova vrea să sară în marsupiul românesc al unui cangur care stă bine mersi în Uniunea Europeană și Moldova asta, ca să scape de nevoie, vrea să urce acolo la culcuș fără să facă efort mare.
Să paraziteze.
Există și această interpretare din partea unora care nu-și doresc ca să se producă unirea Republicii Moldova cu România. La ora actuală, numărul românilor, cetățenilor români din România care își doresc reunificarea cu Republica Moldova, conform sondajelor, depășește 70%, 70-80%. Deci, din partea cetățenilor României, nu există impedimente în materie de acceptare a fenomenului punctual al reunificării acestor
state. Dar dacă ar avea de plătit ca nemții?
Nu este adevărat. PIB-ul Republicii Moldova, la ora actuală, este egal cu PIB-ul județului Prahova. România are 41 de județe. Deci, alipirea, reunificarea Republicii Moldova, revenirea la sursă, ar însemna încă un județ. Încă un județ, ca teritoriu poate chiar mai mic decât Prahova. Speculațiile economice care se fac, vai, prețul unirii cât ne va costa, sunt exact niște speculații care sunt isterizate, inclusiv de reprezentanții, mai ales de cei de aici, de pe loc.
O să revenim la costuri imediat. Domnul Boțan, aș rezuma discuția noastră despre unire la un reproș al dumneavoastră că, de fapt, unirea sau unioniștii nu sunt suficient de pragmatici. Nu înseamnă că dumneavoastră îi lipsiți de dreptul să rostească acest
niciodată
cuvânt.
Niciodată n-am făcut.
Ce credeți că ar trebui depus într-un caiet de sarcini astfel încât o treime sau cât sunt unioniștii să aibă și ei dreptul a fi reprezentați în presă, în parlament,
exact,
în guvern?
Vă răspund imediat după ce vin cu contraargumentele la ceea ce a spus doamna Guțu. În primul rând, națiunea civică este partea programului electoral al Partidului Democrat. Noi vedem că guvernul Cioloș susține guvernul domnului Pavel Filip.
Condiționat.
Condiționat, dar acest partid este promotorul noțiunii și a ideii de națiune civică. Mai mult decât atât. Anume, acest partid spunea că toată societatea trebuie să se unească, indiferent de apartenența etnică, mai refer la segmente, în lupta cu corupția. Luăm programul electoral al Partidului Democrat din 2010 și găsim aceste minunate...
Dar doamna Guțu nu e membru a Partidului Democrat.
Știu, dar când doamna Guțu anuncă săgeți în direcția cuiva, trebuie să știe că mai există și ironie și cei care folosesc...
Chiar un pic de ranchiun, aș zice, că există.
Da.
Dar să trecem la întrebare.
Deci, la statistici. Doamna Guțu, în 1990, Frontul Popular a acumulat o treime, deci a fost cel mai mare rating al ideii unioniste care a existat vreodată. 1990, după care 94, ne coborâm la 20%, după care stagnăm la 15% și abia acum ne ridicăm la aproximativ 26%.
Poți să vă întrebe aici exact ceva tehnic?
Da.
Dar toți acei care și-au luat pașaparte românesc, ei sunt unioniști sau nu?
Eu cred că
pragmatici.
Eu cred că
unioniști condiționat cu virgulă și cu dar.
Eu cred că sunt oameni, eu le respect sentimentele, eu cred că ei au sentimente pro-românești, dar ei mai degrabă doresc să beneficieze de pașaportul
exact,
românesc.
Exact, domnul Bățan, știu personal și dumneavoastră știți persoane care banii nu au putut să rostească românesc jurământul.
Exact.
Dar și-au luat pașaportul bine mersi să nu ne axăm exact pe numărătoarea asta.
Eu nu pot lăsa fără răspuns argumentele doamnei.
Dar
în privința referendumului. Germania, când s-a reunificat, nu a organizat referendum pentru că a fost o situație foarte specială. Dar Germania Democrată a convocat alegeri parlamentare anticipate și în Parlamentul Germaniei de Est, care a pregătit deopotrivă cu Germania Federală unirea, victoria a fost de 2/3 a forțelor parlamentare pro-unire. De aceea sunt de acord cu dumneavoastră că putem să nu facem referendum, dar dați să facem atunci alegeri anticipate, să avem principala lozincă unirea, să vedem cât vin în Parlament, pentru că nu putem face unirea dacă nu vor cetățenii.
Domnul Bățan, dar nu spuneți și dumneavoastră ca activist al platformii că nu avem certitudinea unei comisii electorale, presa și așa mai departe. Totuși, vreau să vă rog să faceți efortul, să vă imaginați, sunteți în fruntea coloanii unioniștilor. Încotro credeți că ar trebui să meargă?
Eu fac două lucruri imediate. Vin cu un demers să scoatem din Constituția Republicii Moldova clauzele referitoare la depunerea jurământului pentru înalții demnitari, astfel încât acești înalți demnitari să poată promova ideea unirii prin fapte, fără a fi sub presiunea eventualului sperjur că încalcă un jurământ.
Am înțeles, deci
lucru,
tot
al doilea lucru.
Sunteți, pentru nu, că n-aveți voturi pentru
nu,
schimbare.
Eu vă spun ce aș face. Dar de ce spun acest lucru? Pentru că eu citesc cu atenție site-ul dreapta.md în care spune că avem nevoie de o simplă declarație de parlament. Simplă declarație de parlament înseamnă nimic din punct de vedere juridic, mai cu seamă că nu avem acolo o majoritate pro-unire.
În
de
condițiile
trebuie
întrunite
da,
legal?
Da, dar, da.
De
acum,
ce să nu
al doilea lucru,
dat,
trebuie să facem exact ce are Coreea și ce a făcut Federația Rusă. Pui în Constituție o clauză care creează cadrul constituțional, legal, care admite, permite și este recunoscut de comunitatea internațională că un astfel de proces poate fi făcut într-un cadru constituțional absolut legal. De exemplu, luăm cele 10 puncte ale lui Helmut Kohl și vedem că 5 dintre ele deja se fac. Guvernul României spune, domnule, Republica Moldova într-o stare foarte, foarte proastă, suntem gata să oferim ajutor umanitar cetățenilor Republicii Moldova ca să nu sufere. 2. Democratizarea Republicii Moldova. Lucruri care sunt, le vedem în cerințele domnului Cioloș și a fost unul din punctele lui Kohl atunci când s-a adresat Parlamentul. Mai departe, vorbim la început de un fel de confederație, adică de apropierea spațiilor.
Doamna Guță.
Pe de o parte, s-ar părea că, da, unirea este un concept aporetic și, uite, nimeni nu s-a gândit cum să facem și ce să facem. Pe de altă parte, avem o societate unionistă puternică, constituită din tinerii noului val, care, pe parcursul ultimilor ani, au făcut o muncă extraordinară și au mers de la poartă la poartă, de la familie la familie, dintr-o casă în alta, ca să explice ce înseamnă unirea, din punct de vedere pragmatic. Și după ce stai de vorbă jumătate de oră, omul într-adevăr își dă seama. Reunificarea este mult mai convenabilă, nouă, chiar dacă noi nu ne dorim să fim oportuniști, fiindcă avem și tineri foarte bine pregătiți. Avem la nivelul de expertiză în Republica Moldova tineri care, după reunificare, își vor asuma sarcina procesului de armonizare, fiindcă când vorbim noi despre unire, decât să căutăm virgul și deal de dacă, fiindcă cu prea mulți deal de dacă, pui și Parisul într-o sticlă. Da? Important este să-ți dorești și să vezi clar ceea ce ai de făcut. Cea mai mare muncă va veni după unire, fiindcă va trebui să armonizăm tot.
Doamna Guțu, dacă mergeți la Strasburg și vă întâlniți cu parlamentarii europeni, ce zic ei?
Vă spun ce zic ei. Parlamentarii europeni și oficialii europeni, spre o deosebire de simpli cetățeni care nu neapărat sunt unioniști și trebuie să discuți cu ei, înțeleg din prima, din a doua. Ei cunosc foarte bine istoria Republicii Moldova și istoria națiunilor europene. N-am să dau nume, dar zice, când vă uniți cu România? Când se întâlneau cu mine la diferite, fie în grupul politic, fie comisii, pe când vă uniți cu România? Deci, nici nu, dar astăzi, la nivel internațional, dacă s-ar așeza, de exemplu, președintele Iohannis, președintele Timofte, împreună cu Obama, acum la ei faza cu alegerile, da? Și cu Merkel, de exemplu, da? Și de ce nu Putin? Și s-ar așeza la o masă și ar spune, domnilor, hai să rezolvăm odată problema asta. Nimeni nu se va mira, fiindcă ei știu foarte bine că reunificarea Republicii Moldova cu România este inevitabilă. Astăzi, problema unirii nu se pune ca un ideal romantic, trebuie să-l facem fiindcă vor poeții sau vor scriitorii, nu. Este unica șansă a cetățenilor Republicii Moldova pe o perioadă care oricum va fi grea și de durată. Și eu cred că ideea salvatoare este doar aceasta, reunificarea Republicii Moldova cu România și ea trebuie cu tot din adinsul nu doar promovată, ci îmbrățișată de toți cetățenii. E foarte mare regretul meu că instituțiile media totuși încă se mai ascundă după deget și nu urmează exemplul Europei Libere ca să organizeze astfel de dezbateri deschise cu argumente, fără învinuiri și invective, fără aruncări în colțuri extremiste și așa mai departe, dar cu argumente foarte pragmatice, economice, cu cifre și așa mai departe, cu o strategie și un plan de punere în acțiune.
Eu să vă spun de ce noi facem asta și Igor Boțan, ca parte a echipei, împărtășește acest principiu al nostru. Noi întotdeauna vrem să le servim oamenilor cât mai multe opțiuni posibile, ei să aleagă, să aleagă conștient, chiar noi le vrem binele oamenilor și atunci când plătesc impozite, și atunci când au de plătit curentul, și atunci când au de făcut o alegere între trei primari pe care îi propun partidele, și cu asta ne ocupăm și asta ne ia tot timpul și ne mândrim de asta. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, oricând.
Aici Radio Europa Liberă.